tere , kes te siis olete jõudnud meid kuulama ja nimelt siis kuulate meid Nõmme raadios ja meie oleme siis lihtsalt arengumaagid ja soovime teile edasi anda siis puhast Eesti vaimsust ja me oleme lihtsalt arengumaagid ning oleme siis eetris täna mina Martin Arnhold .
Mina Hannes Vanaküla .
Ja mina teine Martin .
Ja palun Hannes siis alusta .
Ma mõtlesin , et katsuks täna natikene lahti seletada vandenõuteooriad ja just vandenõuteooria 12 vereliini . Loomulikult , kus mul see mõte pähe tuli , ma lihtsalt noh , see mõte mul tekkis sellest , et õhtu , ei selles Äripäevas oli nõidade edetabel ja seal oli kirjeldatud , et noh , et see Hannes Vanaküla noh , on mingi Nõmme raadios räägib , et ta on kogumik vandenõuteooriaid ja suhetest , et need on nagu kaks teemat , mida mina räägin , noh niimoodi on saanud aru selline lai massmeedia , aga siis ma mõtlesin , et aga noh , tõesti , miks ka mitte , võib-olla seletada vandenõuteooria ilusti lahti , sest noh , ma küll ei saa nimetada , et ma nüüd kogumik oleks kõikidest vandenõuteooriatest , mul on lihtsalt oma nägu , nägemus vandenõust ja ma tõesti ei ole kursis , mida kõik vandenõuteooriad räägivad .
kuule , aga see on täitsa huvitav , sellepärast et mina isegi ei mäleta , et siin nagu raadios väga palju sellist asja nagu vandenõuteooriad oleksid puudutatud , no okei , välja arvatud juhul , kui see , et mis on nagu vahetult ise nagu välja mõeldud või ise sellised tähelepanekud , aga noh , sellist klassikalist vandenõuteoreetiku sellist stiili nagu panevad seal Jüri Lina ja David Icke ja sellised , et ma nagu isegi ei tea , et kuidas ma isegi saaks ennem aru , kui Äripäev ütleks , et oi , et mingi hull vanamees arvab , et on nõid või noh , midagi sellist , et vaata , et siis see oleks nagu kuidagi loogilisem aga ma ei tea üldse , et oleks nagu sellist , et siin oleks nagu mingi klassikalist vandenõuteooria nurka , et mis on täitsa huvitav .
no aga see ongi , nüüd tuleb huvitav asi välja , et näed , et ajakirjandus nüüd tellis teema ja näed , nüüd Hannes hakkabki rääkima , nii et nüüd vähemalt siis tulebki see , mida nemad nagu rääkisid ja tuleb siis tegelikult nagu see sügavamalt see teema kindlasti ja eks ajakirjandus on alati see , et sealt , mida tellitakse või nagu kuidas nende see nägemus on , aga no ja no. See on nagu ta on ühiskonnas .
Nemad niimoodi näevad ja arvatavasti , miks nad niimoodi näevad , sest arvatavasti ju vaata ühiskonnas on ju vandenõuteoreetikud ju lollakad noh mm. et noh , see on järelikult mingi positsioneerimine , et noh , et vaadake , see on vandenõuteoreetik , et noh , see on loll ja selle juurde ei tasu üldse pöörduda .
samas siin on väikene turunišš isegi olemas , sellepärast klassikalised vandenõuteooriad teevad üldjuhul need teooriad hõlmavad sellist füüsilist valdkonda , et on igasugused sektid ja nii edasi , no füüsilised sellised konkreetsed tõendid ja nii edasi , aga antud juhul no ütleme , sinu selline teema on , nagu ma aru saan , selline pigem vaimne vandenõuteooria , selline , mis on , kuulub nähtamatu maailma alla .
jah , ja võib-olla nüüd olekski , hakkaks analüüsima , on mingid inimesed , kes näevad , et keegi valitseb meid , nii vaatame neid kui tajuspektrist , ma olen täitsa nõus nendega , et nendel on tundlikkus , nad tunnetavad , et keegi manipuleerib , noh , võtame kasvõigi elulised näited . noh , vaata , me teame , et näiteks kristlikus kultuurruumis on monogaamia ja islami kultuurruumis on polügaamia , kuigi sellest võib veel omakorda rääkida , mis seal tegelikult toimub . võib-olla kui aeg jääb üle , siis räägime , kui ei jää aega üle , siis räägime mõni teine kord . ja vaata , nüüd ongi niisugune küsimus  terve piirkond inimesi ja on kõik monogaamid ja järsku teine piirkond propageerivad polügaamiat . et vaata , kui me hakkame loogiliselt võtma , see ei ole ju võimalik niimoodi , et järsku mingi üks suur grupp , kõik mõtlevad ühtemoodi , noh , ta pole lihtsalt loogiline . ja see on näiteks selline väga ilmne näide , et keegi kuskil on selle kehtestanud  ja noh , see on nagu fakt , me ei saa sinna mitte midagi teha , keegi on selle kehtestanud . ja kui me hakkame noh , nagu vaimselt vaatama , et siis peab olema mingi maailm ja mingil maailmal peavad olema jumalad Ja kui me võtame Egregori altasandil, ehk Egregor, siis ütleme, kui Euroopa, kui kristlik kultuurum on üks Egregor. Kuigi noh, nad laiast laastus selle jooksad kuhugi veel suuremas, aga see selleks. Ja Islam on teine Egregor. Ja järelikult on nendel Egregoritel ka valitseja. Aga kõige kihtim on see, et aga kes see valitseja on? Noh, meie füüsilised inimesed, noh, mida meie näeme? Meie näeme, et võibolla, noh, ma ei oska öelda, kes meil kõige kõvem on. Noh, ütleme, Ameerikas on president, Venemal ka president, aga kes meil kõige kõvem on? Meil vist ei ole president kõige kõvem või keda loetakse kõige kõvemaks tegijaks? Martin või...
Ma ei tea, no kui füüsiliselt rääkida, siis kolm, ütleme, kõige tüüpilisemat hallutsinatsiooni liiki on siis see, et esimesena võib rääkida sinuga Jumal, siis räägib saatan ja siis mingisugune kohalik riigipea. Et need kolm faktorit on need, kui on psühootilised seisundid inimestel, siis on teatud need kolm hallutsinatsiooni liike, et kes kipuvad nagu neid sisemisi sõnumeid saatma, et tee seda või teist või kolmandat, et miski pärast just see Jumal saatan ja mingisugune kohalik riigipea, et need on, et ma nagu seal peale riigipea, noh, sealt kõrgemale läheb kuhugi vaimsesse sfääri juba.
Noh, ütleme niimoodi, et võibolla meil on peaminister, noh, see ongi kaeldav, kumb on kõvem, kas president või peaminister või kuidas seda loetakse. Aga no vahet pole, oletame, et võtame mõlemad variandid. No vaatad peaministrit, vaatad presidenti, kratsid kukalt, no ei anna seda mõõdet, et ta on Jumal, noh. Ma mõtlen Egregoriaalne Jumal, et noh, võibolla sisemiselt ta võibolla, aga no ei ole, noh. Ja selge on see, et...
No presidendi puhul mingisugused raadiosaated tagasi on nagu räägitud.
Jah, seda küll, aga ta ei ole nii võimas Jumal, et Egregori valitseb. Sellepärast, et noh, kui me räägime Jumaluksest, siis on ka erinevad astmed, eks? Kas sisemine Jumal, arenguruumi Jumal, Egregori Jumal, kirjutaja Jumal, planeedi Jumal ja universumi direktor. Aga noh, me ikkagi peame vaatama mastaapi. Et noh, minu meelest ei ole meie president või peaminister kehtestanud sellist reeglit, et meil peab monogaamia olema või polügaamia. Mul on tunne, et nemad saad ikkagi kuskilt mujalt selle käsu. Ja ma ei usu ka, et näiteks Ameerika Ühendriikide president on nii kõva mees, et ta lihtsalt määrab, kuidas elu ette tuleb. Aga vaata... Kui see on nagu meile nähtavas valguses, on kõige kõvem, siis tekib selline hea küsimus, aga kes siis kõrgem on? Kes siis neid juhib? Ja vaata, siin ongi niukene asi, et noh, me tunnetame, et meid juhitakse. Aga vaata, kuna me ei näe, siis me võime igasugust asju oletada. Hästi palju oletada. Ega vaata, ma ise ju ka oletan, kui ma ei tea, mul on hypoteesid. Ma oletan hästi palju asju, aga ma ei tea, kas see on tõde või mitte. Et selles suhtes ma nagu vandenioteoreetikutesse ei suhti üldsegi negatiivselt. Ma ütlen, et nad on tundlikud inimesed ja nad mõistavad, et keegi mõjutab. Et kui ma tahaksin norida nende kallal, siis ma võiksin norida, et nad ei saa asjale pointile pihta, kes kus käib.
Kusjuures ma ütleks nende kohta sellist asja. Kui asi puudutab väga tugevalt sellist loogilist, analüütilist lähenemist, siis vandenõuteoreetikud sageli ei kipu olema väga tugevad. Nad otsivad selliseid noh, pseudoargumente, kas siis enda selliste kujutelmade tõestamiseks, no otsivad mis iganes välja, et mis tegelikult ei läheks üldse mingisuguse tõestamise kriteeriumid alla. Aga vaata, nendel on huvitav intuitsioon. Ja need intuitsiooni pealt tajuvad, et vaata, et on kusagil mingisugused 12 vereliini. Ja vaata, kui sa lähed sinna vandenõuteoreetikute subkultuuri sinna maailma sisse, siis seal sa nagu tajudki, et see ongi tõde. Et kui mina olin teismeeas, siis mina olin seal vandenõuteoreetikute maailmas. Ma tean, kuidas see toimib. Sa nagu tajud väga selgelt, et see on tõde. Ja siis sa hakkad nagu otsima seda füüsilist tõestuskäiku, et kuidas siis seda tõestada seda tõde, sellele tõele, mis sa nagu tajud. Et noh, muidugi, kui sa tõid alguses välja 12 vereliini, mis on nagu üks vandenõuteoreetikute selline teooria, siis... 12, vaata, see on selline intuitiivne number, et see nagu just kui on seal, et kusagil seda tajutakse, aga vaata, kui neid hakatakse sobitama mingisuguste füüsiliste perekondadega, on nad siis kuningperekonnad või siis rikkad perekonnad või Rockefeller, Rothschild, vaata, siis need tõendid lähevad kuidagi, noh, selliseks, need muutuvad väga otsituks, ei ole enam seda tõetunnetust taga, aga vaata, see intuitiivne, see alge, see on väga tugev, just kui, et vaata, keegi kontrollib ja need kõrgemad esindavad mingisugust jõudu ja siis nad, siis on seal mingisugune teise dimensiooni nagu, noh, neil on mingisugune teema ka, et liigutakse viiendasse dimensiooni või kuuendasse ja siis terve inimkond liigub ja siis mingisugused tegelased, kes tulid parasiidid, nendega on mingi jama ja nendel on ka oma parasiiditeemad ja siis mingisugused iljutised vandenõuteooriad, mis ma olen nagu kuulanud, on sellised esoteerilised. Seal on mingisugune, et meie seas on mingid inimesed, keda nimetatakse arhontideks. Noh, ma nüüd tsiteerin küll ühte allikat, sest ma ei ole nii palju nagu kuulnud, aga nendel on selline teema, et nad peavad tarbima selliseid inimesi, kellel on loomise võime, et arhondid nagu on nagu hullult toredad ja karismaatilised ja nii edasi, aga nad ei loo mitte midagi. Ja siin nad on saadetud mingisuguse jõupoolt siia planeedile ja nad on nagu tavalised inimesed, nad lähevad võimupositsioonil, aga neil ei ole sellist asja nagu, et ma nagu hakkaks midagi looma, neil ei ole sellist alget. Nii, et see on nagu selline kuulub sellise esoteerilise vandenõuteoreetistiku hulka, et saadetakse mingid tegelased, kes on kehastunud neli palju loome võimetel. Ma usun, et see on midagi isegi sellist, et mida sina nagu Annes räägid, et küll vähem detailne, aga see oleks nagu, vaat seal on jälle mingi tõetunnetus on tegelikult taga, see mütoloogia, et ma just tulen selle arhont sellise selle teema peale ja hakkan tunnetama, et seal on midagi tagas. Ma isegi ütleks, et jah, et seal on, ma tõetunnetuse peale ütlen, nad räägivad nagu õiget juttu, võibolla tõlgendavad, jah, natukene kehvasti.
Ongi, ja juma, kui võtan seda tundespektrit, see on jumalast õige, ma ei vaidle nende mitte kopika eestki, aga tõlkemehanismid ja vaata, siin ongi kirjed. Ja vaata, miks tekib selline error, et nad... Vaata, nad tunnetavad, aga kui me midagi tunnetame, me peame selle endale kuidagi selgeks tegema või kuidagi aru saadavaks või mõistetavaks. Ja vaata, siis nad hakkavadki otsima. Aga vaata, nad hakkavad otsima selliste reeglite järgi, ütleme, ühedimensionaalse maailma reeglite järgi tahavad teha. Ja vaata, sealt kogu see viga tulebki sisse.
Ja mis mul veel meelde tuleb, mis nad nende arhontidega ütlesid, et nad on saadetud siia ja nende tegutsemise versioon on mäng, suur mäng. Et nad on loonud tohutul hulgal mängureegleid, näiteks see, et kui meil on riik ja riiki nagu muidu ei ole olemas, aga me lepime kokku, et see riik on ja et sellised sotsiaalse koosluse mängureeglid, nemad on tohutult võimekad kehtestama mängureegleid, milles me kokku lepime. Et me lepime nagu enda reaalsuses kokku, mis see on, et mis on riik ja kust tulevad need piirid ja mis iganes keeled ja nii edasi asjad, et nendel pole loome võimet, aga neil on tohutu võime kehtestada neid mängureegleid, mille läbi me ühiskonnas hakkame nagu liikuma. Ja et see olevad siis nagu meie maailma probleem, et on see Kari Arhonte, kes siis istuvad nendel kukil, kes loovad ja et meil nagu ei ole seda mänguri võimet või mis iganes, et nendel, kes nagu Arhondid ei ole. Et see väike fakt tuleb mulle ka meelde nende kohta.
Ja hakkame siis seda asja nüüd otsast arutama. Selleks, et üldse seda asja arutada, peame endale tegema mõiste selgeks jumalikus. Vaata, kogu aeg suud ramburai, kes on jumal, milline on jumal.
Jumal on ilus pilt kirikus. Niimoodi on ühiskonnas ilusti räägitud.
Seda küll. Aga vaata, lähme nüüd natuke paganlikult. Vaata, kui me vaatame inimese olemust, siis meie ju teame, et inim koostab paljudest osadest. Ja kui sa vaatad nagu, noh, ütleme, öeldakse rahvakeele sing, aga meie nimetame seda algeks või algolemuseks. Või. Ideaalvariantis peaks olema keskkoht, mida me nimetame keskseks. Ja siis on ümber hästi palju erinevaid sagedusi. Need jagunevad veel omakorda. Neljaks siis seal on noh, täitsa oma, et ja need on need, mida meie arengumaagid nimetame teisikuteks. Ja kuidas seda nüüd öeldagi? Vaata, kui meie oleme nüüd füüsiliselt kehastunud, siis meie oleme nagu valgus, kus on kõik lainepikkused koos. Aga vaata, me teame, et näiteks vikerkaar. Vikerkaar lahutab valguse erinevateks värvideks. Ja tegelikult on ka niimoodi, et see keskmaa, ehk kese, oleks siis nagu kõikide asjade summa, mis ma olen. Ja nüüd on niimoodi, et on erinevad eksistentsi sagedused. Ehk meie nimetame neid erinevaid reaalsused, ehk no meie nimetamegi neid eksistentsagedusteks. Ja need on ikkagi päris palju. Ma küll kahjuks arvu ei tea, aga ma tean, et väliselt peaks neid olema 18 eksistentsagedust. Sisemiselt on 13, ei 12 on, 13 me arendame, ütleme meie kui inimesed. Siis nagu koostööna peaks olema ka 18, aga nüüd hierarhilisest ma ei tea, mul on nagu endal teadmised puudu. Need on nüüd need eksistentsagedused, mida meie peaksime haldama. Ja kuidas seda nüüd lahti seletada? Vaata, võtame näiteks niukene asja, tunne. See on nagu üks eksistentsagedus. Tunde maailm on täiesti omaette sagedus. Mõtlemine, täiesti omaette sagedus. Mõtlemine jaguneb veel omakorda osadeks. Meie näeme 12 erinevat intelligentsi. Ja vaata, siit tulevadki need vereliinid. Kuna vereliinid juhivad, siis inimesed tajuvad, et neid on 12 tükki. Ja neid saabki olla 12 tükki sellepärast, et intelligentsi vorme ongi baassagedus ja ongi 12 tükki. Nii et sealt tulebki see taju, sest on nagu mingisugused mehanismid, mis juhivad. Vaata, meie kutsume neid kollektiivajudeks, ehk meie hüüame neid rahvakeeles sibulpeadeks. Ja ise me mõnitame ka inimesed, kes ei viitsi oma peaga mõelda, ütleme, et jälle Jumal mõtleb sinu eest või jälle Jumal juhib. Ja vaata, sealt hakkabki nüüd see pihta, et kui inimene ise ei määra, ise ei otsusta, ise ei tee valikuid, siis on küsimus, kes teeb valikuid. Ja nüüd ma tooskin ka veel ühe uue mõiste. Ütleme niimoodi, kui me saame planeedilt keha, siis see keha ju toimib ainult selle maailma piires. Meie füüsiline keha saab liikuda ainult selle maailma planeetmaa ruumis või ütleme väljas. Me ei saa elada kuu peal, me ei saa elada Marsil, sest meid ei ole Mars loonud, meid ei ole kuu loonud, meid on planeetmaa loonud ja meil on planeetmaa keha. Ja see ongi nagu 7. aste kõige suurem. Ja ütleme niimoodi, see kehal on antud kaasa tarkvara, mida meie nimetame kirjutajaks. Need lähevad instinktid. Vaata, kui poleks seda tarkvara, siis me sureksime ära. Vaata, meil on mingid kehainstinktid, nagu ellujäämisinstinkt, sugutung, söömine, hingamine, kõik on instinktid. Kui meil neid ei oleks, me sureksime ära. Kujutage nüüd ühel ettele, et teile ei tule kehast impulsi näljatunnet. Kas te kohuse tundest sööksite keegi? Ei sööks. Mitte keegi see kohuse tundest, lihtsalt näljatunne tuli, see on kirjutaja ütleb. Või seksite. Mis te nüüd arvate, et te, kui teil ei oleks seda tungi looduspoolt antud, et te viitsiksite seksida? Mitte keegi viitsiks. Ja see on tung. Ja siis on nüüd olemas nagu teine mõiste, mis on Jumala kuju. Seda nagu loodus mingis mõttes ei anna. Kuigi see on täiesti ka olemas ja arvatavasti loodus kavatseb seda nüüd looma hakata. Ja Jumala kuju ongi selline asi, mis ei ole seotud nagu selle keha säilitamisega. Vaid ta on nagu seotud, mida me teeme. Ehk Jumala kuju on kuju, mis ütleb, mis on meie eesmärgid, kuhu me püüdleme, mingis mõttes moraali annab. Need ütleme, Jumala kuju annab kõiki neid osasid, mis ei ole otseselt seotud keha ellu jäämisega. Kuna loodus pole seda annud, siis sinna on tekinud tühik ja tänu sellel sai tulla parasiitsüsteem. ja selge on see, et loodus parandab seda viga. Ta kavatseb luua uut Jumala kuju. Ja noh, ütleme niimoodi, Jumala kuju on niimoodi üles ehitatud, et me peame lõpuks ise muutuma Jumalateks. Ja kuna nüüd on see Jumala kuju juba mingis mõttes on esimesed tõmbed olemas, siis ma ütleks nüüd inimestele sellise lauselt. See ei ole käsk, aga ma esitaks küsimuse, kes teist tahaks saada Jumalaks? Noh, kuna ma olen raadio ainult ühel poolne, siis ma ei näe vastuseid. Ja ma ütlen niimoodi, et jumalikuks või jumalaks saamine on selline asi, et mida ei saa keegi anda.
Teeb, ma toon ühe huvitava nurga siin kohal välja. Ja. Ma teeks kohe selline mõttekäik, kui sa küsid, kes tahab saada Jumalaks. Ma natuke olen kokku puutunud selliste online kogukondadega nagu transhumanistid. No nii, nemad on sellised suured tehisintelligentsi teoreetikud ja robootikud ja no, uurivad psühholoogiat, mõtlemist, et kuidas nagu digitaalses keskkonnas, kas seda on võimalik taas luua või mis iganes. No ma muidugi ei tea, miks nad seda pidevalt tahaksid nagu, miks nad arvavad, et see on võimalik sellepärast, et me ei ole siit digitaalselt suutnud taas luua isegi sellist väikest olendit nagu varbuss, millel on mingi 312 neuronit, no hästi vähe,
mida see, vähe.
Jah, mida saaks sisuliselt digitaalselt taasluua, aga meil ei ole isegi sellise väikese olendi digitaalseks taasloomiseks võimet. Aga see selleks. Nii. Ja siis on mingisugune terve unnik transhumaniste online kogukondades koos ja mis on nende põhiline mure. Ja siis nad kirjutavad pikki filosoofilisi traktaate ja teooriaid sellest, et kui nemad loovad AI, ehk siis tehisintellekti, et see võib astuda inimesele vastu. Nii. Ja siis nemad seal kogu aeg räägivad, mõtlevad, et kuidas ikkagi saaks teha niimoodi, et need Asimovi seadused, et need Asimovi robootika seadused, mis on siis üks, on siis see, nüüd ma proovin meelde tuletada, et robot ei tohi minna oma looja vastu. Number kaks oli see, et ta peab kuulama inimese sõna ja number kolmas on see, et kui esimesed kaks käsku on täidetud, siis ta võib alles ise ennast säilitada.
Jah, tal on käsk, esimene käsk oligi vist, et ta ei tohi jah inimesel viga teha, teine käsk, et ta peab inimese käsku täitma ja kolmas käsk oli ennast säilitada.
Jah, ja just see hierarhia, et enese säilitame on alles siis, kui Jumala heaolu on tagatud. Nii. Ja seal kohalt mul tuli nagu vaat selline mõte, et see tehisintellekti loomine on nagu see protsess või see kujutelm, kus inimene muutuks nagu mingisuguseks uue elu loojaks. Ja mis on tema esimene mure, on siis see, äkki see, mis ta lõi, astub tema vastu. Nii, ja nüüd võtame sellised vastupidised seisundid, kus on inimene ei ole looja, vaid väidetavalt on kujutelm, et mingisugune jumal on teda loonud. No võtame näiteks piiblist 10 käsku esimesed käsud. Sinul ei tohi olla muud jumalat minu kõrval, jumala nime ei tohi asjata suhu võtta ja nii edasi. Ja alles siis, kui see jumala põhi on täidetud, siis on alles see, et inimese isiklik käitumine. Võtame kas või läheme antiikaega sinna, kus see Delfi oraakel oli Apolloni tempel, seal olid seinte peale graveeritud need põhilised antiikaegsed jumaliku moraali reeglid. Esimene asi on, sa pead järgima jumalat, teine käsk oli, sa pead jumala käsku täitma. Ja siis alles siis tuli see joru käsked, mis puudutavad inimest ennast. Esimesed käsud on alati Jumala elu säilitamine. Ja täpselt samamoodi nagu Asimovi seadustes, nagu inimesed muretsevad, et äkki see tehisintellekt, mida nad loovad, et see astub nendele vastu. Just kui nagu kogu see suur Jumal ka religioosses maailmas kogu aeg muretseks, nagu inimene astub talle vastu, nii et seepärast esimesed käsud on alati need, et Jumala heaolu peab täitma ja alles siis on inimese enese heaolu. Et siit võt mul tekiski nagu selline mõte, nagu see Jumal nii inimlikus vormis kui ka siis selles religioosses vormis oleks nagu mingi eriti paranoidne tegelane, et ta nagu kardab kogu aeg seda, et see, mida ta loob, et see äkki tema heaolu Jumala eest ei täida või et see oleks nagu tohutult nagu probleem, et näiteks mind nagu väga tugevasti üllatas just see transhumanistide kogukond, nendel sa loed nende tekste ja nendel on tõsiselt selline mure. Just kui, jah.
Ja täpselt nagu on nendel mure, on täpselt ka need, keda vandenõuteoreetikud teevad vereliinideks.
Just,
need
just.
On täpselt see sama mure. Ja hakkame vaatama, kuidas meie käitume kui inimesed. Kas meid ei ole juba loodud? Vaata, meie sees on alateadlik programm, et Jumal oli tohi vastu hakata. Vaata, Jumal võib olla ka demokraatia. See on niuke püha, et sa ei tohi Jumalest vastu hakata. Sa pead täitma demokraatia nõudeid, mida demokraatia ütleb, sa pead seda täitma. Ja nüüd alles kolmas punkt, kui kaks esimest punkti on täidetud, võid sa mõelda enda heaolust. Noh, meil on tänapäeval on nagu demokraatia. Noh, vanast oli võib-olla kirik ja see mudel kehtib kõikjal. Ja tegelikult ongi keegi ehitanud meist mingi mehanismi.
Aga sa ütlesidki just seda, et meil on sees see programm. Sa mõtlesidki seda selle all, et meil on loodus sisse see programm.
Ei, mitte looduse vaid, poolt.
Mitte looduse poolt.
Meil vaid on keegi on ja sisse elu, pannud.
Ja täpselt seda. Ja.
Sest keegi on loonud Jumala kuju.
Ja
see on nagu, vaata, ütleb niimoodi, see Jumala kuju, mis on loodud ja töötab mentaali pealt, ehk mõtlemise pealt. Vaata, siit tulebki see, miks kui vandenõuteoreetik tunnetab, ta saab tunnetuse kätte. Aga kui ta läheb mõtlemisse, siis tuleb see Jumala kuju, hakkab kohe hävitama. Muideks, ma võin teile veel vahe märkusel öelda, et ühiskonnas on selline reegel kellegi poolt kehtestatud. Näiteks, kui mina nüüd lähen avaliku ruumi ja teatan rõõmsameelselt, et ma olen Jumal, siis käivitub nüpsti programmist, inimesed tahavad kohe mind hävitada. See on nagu reegel.
See on umbes nagu see, et tehisintellekt ütleks nüüd, et aga nüüd olen mina vaba inimene ka.
Ja tegelikult see on alateadlik programm. Ja alguses ma ei saanud sellest aru, mõtlesin, mis teil viga, miks ta kogu aeg mind ründavad ja tahab maha teha. Siis ma oblasin ära. Ja vaadake, nüüd ma tean, et on olemas teatud asjad, mida sa ei tohi teha. Siis sa saad rahva meele paha osaliseks. Aga siin ma võin neile irooniaga öelda, et teate, kui te tahate kakelda, No ei ole ju viisakas, kui ma tahan kakelda, ei ole viisakas ju tüli norid, on nii, eks? Ja ma võin öelda, et kaklus on alati garanteeritud, kui sa lähed selskonda ja ütled, et ma olen Jumal. Vaata, sa pole mitte midagi valesti teid, sa pole kedagi solvad, mitte midagi. Nemad ise tulid ründasid siin, sa saad alati öelda, et sa oled see hea, kes kaitseb. Aga jätke meelde, see sõna Jumal, te võite isegi eksperimente teha, et näiteks minna seltskonda, kes ei kuula Nõmme raadiot ja teatada rõõmsameelselt, et te olete Jumal ja siis näete, milline kurat viha laviin tuleb kohe teile kraesse. Te olete nagu saatana sigitised.
Aga mis tänu sellele kodeeringule siis huvitav võib sisse tulla peale seda küsimust, mis sa küsisid, et Vaata. Kas te tahate saada Jumalaks?
Ja ma lähengi veel edasiks. Et vaata, seda küsimust me esitasin küsimuseks, sest ütleme, mingis mõttes on see nagu vaba valik. Ehk Jumala kuju ei ole ju mitte midagi muud, kui mina otsustan, mida mina teen. Ütleme, teoreetiliselt peaks olema see igas inimeses. No küsimus on selles, kui suures mastaabis. Ta peaks olema, see on ideaalis. Ja see tähendab seda, et kui minul on see keskoht paigas, Ehk kes kohta me tajumegi, tunnetamegi jumalusena. Ja see keskoht otsustab, näiteks inimene, kellel on jumala kuju, ta teab täpselt, mida ta tahab, ta teab täpselt, mis on tema eesmärk, ta teeb lampi valikuid, ta mõtleb, noh, ütleme, küllagi normaalselt. Ja muideks nüüd ma ütlen teile ühe võtme, kui teis on sisemine jumalik, keha olemas, siis hakkate nägema ka väljaspool jumalaid. Teisi jumalaid. Vaata, see on see printsiip, et inim näeb välismaailmas seda, mis on tema enda sees. Ja ütleme niimoodi selleks, et aru saada sellest vandenõuteooriatest, ei jää muud üle, kui pead hakkama jumalaks. Vaata, see ei ole nagu kohustus. Sa võid olla peremees, ehk jumal, aga sa võid ka teener olla. See ei ole nagu reegel, et me kõik peame hakkama. Aga kuna keegi hull on loonud sellise võimsa jumala kuju, mis tahab kõiki teisi allutada, siis on tekinud selline olukord, kus me oleme nagu sundseisus, nagu oleks mõistlik hakata ise jumalaks.
Kuidas?
Kuidas? See on tegelikult väga lihtne tee. Ja nüüd ma ütlen need neli alustingimust, fundamenti, ehk kuidas astud jumalaks arenemise teele. Ja siis ma ütlen, et ära ja siis ise otsustage, kas te tahate jumalaks hakata või ei taha jumalaks hakata. Nii, esimene samm. Sa loobud naudingutest. Sinu elus ei ole mõnusid. Sa kaotad need. Miks? Asjal on tegelikult väga lihtne põhjus. Sa pead teadma, mis ümberingi toimub. Aga vaata, millal me valetama hakkame? Valetama hakkame siis, kui me tahame võltsida asju endale mugavas meeldivaks. Ja vaata, kui te vaatate neid ütleme tõelisi teadlasi, mitte akadeemikuid. Millised nad on? Nad on sellised hullud boheemlased, neid ei huvita luksust, neid ei huvita mingisugused, noh, olete näinud, et mingit väga tõsist teadlast paneb mingi uhke smookingu endale selga, läheb banketile, naudib. Ei, sellist asja ei ole olemas. Need, kes seal käivad, need on akadeemikud. Need ei avasta mitte midagi maailmas. Need tuubivad pähe tarkused ja siis käivad nagu varesed kraaksuvad, kui targad nad on. Nad ei tee mitte kunagi mitte ühtegi avastust. Tõeline teadlane on hull boheemlane. Seal võib-olla saapad lääpas, riided, triikimata, katkised. See on teadlane. Ta on hull. Tal ei ole naudingut. Nii. Ütleme, esimene samm on see, et sa loobud naudingutest. Nii. Järgmine samm. Sa loobud võimutsemisest. See tähendab seda, et sa ei taha teisi inimesi enda ümber kontrollida. Noh, võtame väga klassikalise näite. Suhted. Me kõik teame, et on eksisteerib selline asi nagu armukadedus. Armukadedus ei ole tegelikult mitte midagi muud, kui tahe teist inimest allutada enda kontrollile. Miks peame me loobuma ütleme võimutsemisest ehk võimukusest, ütleme reaalne võim ja võimukus on kaks sellist asja muuses. Me loobume selleks, et me jääks kinni, sest vaata näiteks armukade mees või naine vahet pole kumb, tema kogu mõte on keskendud, et äkki tema partner läheb kuugi mujale. Äkki tema partner suhtleb kellegiga. Äkki kuskil läheb seksima. Aga mis selline inim teeb? Ta jääb ühte punkti kinni. Ta ei ole enam vaba. Ehk võimukus, see himuga me kaotame vabaduse. Ehk ütleme, Jumal peab olema tark, ta peab olema vaba. Nii, kolmas asi, millest hakkab Jumala teeg pihta. Sa loobud rahust. Miks? Kui sa hakkad Jumalaks, ei ole kunagi rahu olemas. Jumal avaldub. Avaldub sinu enda mina. Aga võtke niimoodi, et ruum on täis. Tegelikult areaal on kõik ära jaotatud. Nüüd, kui sina avaldud, siis sa tekitad häire keskkonda. See on paratamatus. Loomulikult, need, kes seal keskkonnas juba ees on, need ei taha, et tekib mingisugune rahurikkuja. Et noh, näiteks on ilusti rahulik perekond, kõik teeme traditsioon, nüüd keegi lollakas järsku avastab, et teate, me enam kõplaga põldu ei tee, teeme traktoriga. No kuule, me kaotame töökohad, me kaotame vajalikkuse, kohe hakkab kisa ja vastu sõdimine pihta. Ja vaata, sealt tulebki see mehanism, et kui sa hakkad avalduma, siis inimesed reageerivad esimene samm, nad mõnitavad sind. Tahavad maha trampida. Kui nad ei suuda sind ära mõnitada, ehk sinu avaldumist seisma panna, siis nad tahavad sind ära tappa. Kui nad ei suuda sind ära tappa, siis nad lähevad kolmandasse faasi. Hakkavad eirama. Ei suhtle, jääd üksin. Ja siis, kui see ka enam ei aita, siis nad hakkad rääkida, oi, ma olen kogu aeg tahtnud seda, ma olen kogu aeg sinu poolt olnud, me kogu aeg armastame. See ongi see tegelikult neli etappi avaldumises. Ja kui sa tahad olla Jumal, siis unusta ära rahu. Mitte sellepärast, et sina käiksid teisi tapaksid, vaid teised hakkasid kohe automaatselt tapma. Nii. Ja viimane aspekt, unusta kättemaks. Ja vaata, kättemaks on ka selline ahvatlus. Ja sest loomulikult, kui sa midagi lood, sest Jumal hakkab midagi looma. Ja siis on unik seltskond, kes tahab seda loomingut ära varastada. Ja vaata, ma tean, kuidas pätid tegelikult ütlema röövivad. Üks tuleb, haarab mütsi. Noh, tänavalt. Mis sa teed? Paned kohvrid maha, lähed mütsi taga ajama. See, kui sa saad selle, kes sul mütsi ära virutas kätte, saad oma mütsi kätte, on sinu kohvrid juba ammu ära viidud. Ja vaata, nii on ka kättemaksuga. Sa jääd pimedaks. Sa pead endale tegelikult selgeks tegema, mis sa tahad. Ja siis lähtuma oma tahte baasilt. Noh, võtame näiteks elulise näite. Kui me ei tegutse enam kättemaksu baasil. Noh, võtame niukene asi, et noh, inimene tappis ühiskonnas, on mõrtsukas, tappis kellegi ära. Me karistame teda. Paneme kinni 15 aastat. Me ei maksa talle kätte. Me lähtume oma soovist, mida mina tahan. Mina ei taha, et mind tapetakse. Järelikult ma pean sellise inimese ära isoleerima ühiskonnast. See tähendab seda, et ma enam ei karista. Ma ei anna talle mitte 15 aastat, vaid ma isoleeriksin teda ära eluaegselt. Ja loomulikult, kui ma ei viitsi teda üleval pidada, siis võib-olla paneks üldse elektritoolile. See on kätte maksu vaba lahendamine asjadest. No see oli nagu üks äärmus. Aga võtame nüüd teine äärmus, näiteks keegi solvab mind. Kas see muudab mu elu? See ei muuda mu elu. Ta ei tee mitte midagi. Aga inimesed ju tavaliselt on solvunud, tahad kätte maksta. Aga kui su puudud kätte maksta, siis ei reageeri asjal. No, lihtsalt lollakas on tahtis midagi. No, mina teen nagu nii oma asja edas. Ja vaadake, kui seadusandlust ja täiesti kättemaksu vabalt, see muutus kardinaalselt. Ühed asjad läheksid väga karmiks, ühed asjad oleksid täiesti, noh, keegi karistaks või noh, ta muutuks. Ja see ongi niimoodi, kui sa täidad seda nelja tingimust, siis sa hakkad arenema Jumalaks. Nii et ühesõnaga, ma küsin teie käest, kas te tahate Jumalaks saada? Kui tahate, siis loobuge hüvedest. Loobuge võimutsemisest, loobuge rahust ja loobuge kättemaksust. Need on neli asja ja te saate Jumalaks. Ja vaata nüüd, kui te olete saanud Jumalaks, siis teil tekib teisik või kese. Ehk ütleme, baassagedus, mis on nagu koordinaator kõikidele teistele sagedustele. Ja vaata nüüd alles te saate näha reaalselt neid asju, mida meie, mida vandenõuteoreetikud kutsuvad mereliinideks. Ja nüüd alles saame näha seda sagedust, kus on see Jumala kuju, kes on see, kes meid valitseb. Ja võib-olla ma nüüd kirjeldaks seda lahti. Vaata, ma juba ammu ilma jagasin, et inimestel on nagu erinevad olemusrassid. Et nad käituvad psühholoogiliselt nagu erinevalt. No ma ise panin nendele nimeks seal putukad, varjud, peajalgsed, punased, torbikud ja nii edasi. Nii. Aga ma ei saanud aru, mis asjad nad on? Ma nägin, et inimesed käitusid psühholoogiliselt natikene omamoodi. Ja mis asja kroon tipp oli see, et mul järsku pärgatas pähe, et see on seotud Jumala kujuga. Ja siis ma hakkasin inimeste käest küsima, kuidas te tajute Jumalat. Ja see, mida ma kahtlustan, osutus tõeks. Inimesed näevad, tajuvad Jumalat täiesti erinevalt. Noh, ma võin tuua näiteks üks näide, putukad tunnetavad, et jumal on mingi suur hea onu, kes muud kui tasuta midagi annab. Martin, oskab veel mõnda näidet tuua?
Noh, siis on näiteks selline jumala kuju, kus siis nähakse saatusena, ehk siis teatud mustrid kaoses, et ta nagu kontrollib saatuse liine, saatuse lõnga, ta suudab nendega manipuleerida, mängida, et ta suudab seda paika panna ja selle saatuse kontrollimine jääb siis inimese isiklikus sellisest kontrollihorisondist välja poole. Et ma pakuks midagi sellist välja. Siis on kindlasti on keegi heategija, jumal, kui teeb palju head, annab midagi sellist. Ma arvan, et võiks ka olla midagi sellist, et keegi võiks tajuda jumal, kui et ta on kas siis minu looja või noh, midagi sellist. Et...
Aa, sellist varianti võib ka olla, sest ma tean, et varjud tajuvad niimoodi, et jumal otsustab, et meie ei tee midagi, jumal otsustab. Siis on, ütleme, keda ma Martaseks nimetan, nemad tajuvad seda jumalat niimoodi, et mujal nagu juhib ja koordineerib, et noh,
arhitektina ju tajutakse päris.
Jah, see ongi vist punast, see on see varjude see. Ja vaata, kui niimoodi hakkate vaatama, kas see ole müstika? Inimes, kui sa hakkad inimeste käest küsitama, kuidas te tajute jumalat? Me saame tegelikult 12 erinevat varianti. No aga loogiline oleks ju nagu maailma looja, ehk jumal nagu oleks üks või noh, oleks nagu loogiline.
Kas need arhitekti onud, kas need, mis olemuse rassi peale see sinu lähenemise võiks nagu minna.
Vaata, ma kaatustan, et ta võib olla, kas nüüd raktobleerid, vaata, raktobleer on midagi loob maailma. Või siis ta läheb sinna nende marslaste, noh, keda ma alguses süütsin juutideks. Ta võib sinna kanti minna.
Okei, okay, jah. Siis mis mul veel tuleks meelde? Ja mingisugused tegelaseks kuidagi näe, mingisuguse jõuna, et sa pead seda jõuga nagu harmoneeruma siis, kui see jõud tuleb, et on veel mingi selline variant ka, et ta ei ole nagu väga isikustatud versioon, et ta on kas mingi, kas universumi hing ja noh, midagi sellist, ja. Et ta on mingi selline versioon, et nagu hästi vähe isikustatud, aga ta on mingisugune asi, millega sa pead harmoneeruma, et noh, selline versioon on ka olemas.
Jah. Ja vaata, siit sa hakkadki vaatama, et see on väga huvitav, on erinevad versioonid.
Aha, üks, mis on västi huvitav, üks tegelane tuleb meelde. Temal oli elu kehv ja siis ta otsustas, et ta laseb, täidab terve ise enda nagu jumalaga ja niimoodi, et annab nagu kontrolli endast nagu selle jumala üle, mis on ta nagu lasnud ise enda nagu ära täita selle jumaliku jõuga. Ja siis ta ütles, et ta läks elu paremaks, sellepärast ta lasi nagu ennast nagu üle võtta jumala poolt, et mingi selline kontakti saamise viis on tegelikult järele ei soovita teha, võib tervisele alvasti mõjuda, aga mingi selline asi tuli küll meelde.
Jah, ja mis ma tahangi siin öelda, see on väga huvitav. Inimesed tajuvad nagu jumalat erinevalt ja see tulebki nagu olemusrasside puhul tuleb täiesti erinev. Ma kahtustan, et vada selline, kes laseb jumalat üle võtta, ma kahtustan, et need võivad olla sägad. Ma kahtlustan. Ja need ongi erinevad nurgad, et kui sa hakkad tegelikult, noh, loomulikult ega, noh, me tegime nüüd laiast laastust niimoodi tõlgeduse, loomulikult seal mängib inimese individuaalsus ka, et kuidas keegi, noh, aga nad lähevad nagu ikkagi ühte kaps aeda kuhugi, see tunnetus.
Aga seal mängib nagu see karju ilmselt rolli, et kuhu maailma nagu inimene ise kuulub, et kuidas ta on lasnud oma nii-öelda ajud ära pesta, et...
No, vaata, siin ma hakkagi nüüd rääkima. Vaata, meie sees on keegi pannud selle tükikese tarkvara, ehk ütleme, ta on nagu kirje, ehk ma nimetan, ütleme, see nagu mingis mõttes erinev psühholoogi või toimemehanism, toimekirje. Ja need on 12 tüüpi, mis ma nägin. Ja nüüd, vaata, see kirja on inimese sees. Ta nagu tunnetab selle kirje, läbi selle kirje kaudu. Ja mul oli üks väga suur probleem, kui ma neid rasse kirjeldasin, noh, ma üritasin ennast ka panna rassi, no löö maha, mitte kuhugi ei haaku. Kui sünnidiilidega, ma tean, et ma sünnidiili järgi olen teemon, noh, seal on 8 erinevat varianti, siis olemus rassidel ma ei läinud mitte kuhugi. No löö maha ei lähe mitte kuhugi, noh. Aga siin ma sain ka aru, et vaata, ma olen sellise kogemata sellise väikse rumala vea teinud, et ma hakkasin ise jumalaks. Ja vaata, kuna ma ise olen jumal, siis ei saa see, ütleme, see jumala kirje minusse tulla. Ja vaata, see ongi nüüd väga huvitav, et et tegelikult ideaalis peaks inimene tunnetama Jumalat enda sees. Et ütleme, kui inimene tunnetab Jumalat enda sees ja ta ei pea seda, et mina olen Jumala, siis arvatavasti ta teenib loodust. Aga kui ta ennast ise peab Jumalaks, siis on temas juba see sagedus tekkinud. Temas on see keskkoht, kese on juba tekkinud. Ja see on puhtalt tunnetuseks. Ja need kõik, kes tunnetavad, et Jumal on väljaspool teda, need kõik on tegelikult teenivad seda süsteemi, mis on vereliinid. Ehk vandenõuteoreetikud järgi kõik, kes peavad, tunnetavad, et Jumal on temast väljas, on tegelikult nende suurte jõudude meelevallas. Eranditult. Ja vaata, see on niisugune asi, ega sa seda petta ei saa. Sa lihtsalt tunnetad ja niimoodi ongi, et on kolm võimalust. Kas Jumal on väljas, Jumal on sees või sa oled ise Jumal. Ja vaata nüüd, kui sa muutud ise Jumalaks, siis hakkad nägema ühte väga huvitavat sagedust. Ja vaata, mina kunagi ammu, ma nägin ju, on mingisugune planeet, ta on üks sagedus. Ta ei ole füüsiline reaalsus. Kui mina olen rännakutele, mis see rännakule minek ongi? Rännakule minek on väga lihtne. Ütleme, kui siin mina olen nagu kompott erinevatest valgustest, erinevad värvi valgused, nagu vikerkaart pannaks ühtseks, saame ühtse valguse. Me näeme koos mõju, aga me saame kõiki asju vaadata nagu detailina, ehk sektorina. Ja kui sinus on olemas jumalikus, siis sa saad juba lahutada terve maailma osadeks. Ja vaata, siin hakkabki tulema mängu niisugune asi nagu minu teisikud. Mina kui jumalik olend saan määratleda, millisel teisikul on power, milline teisik on kontaktis, millise sagedusega, kes hakkab praegu opereerima. Ma võin öelda, et tegelikult kõik tervendajad, nõiad peaksid olema ise jumalad, sest kui nõid ei ole jumal, siis on üldiselt väga küsitav, kas ta üldse suudabki midagi teha. Muideks on väikene selline vahemärkus. Vaata, mina nimetan ka nõiad ja preestrid. Preester on see, kes laseb välisel jumalal ennast läbi. Ta on tegelikult käepikendussüsteemi oma. Ta ei aita inimest, ta tegelikult programmeerib inimest, aga noh, see selleks. Nii. Nüüd, kui sa suudad lahutuspektrit avaldada. Ja kunagi ammu ma nägin jah seda planeeti, kus on nagu 12 erinevat rassi. Ja ma nägin neid, et nendel on paretid ja need kogu aeg oma vahel sõdivad. Oli ka 13. Mingid mustad. Aga nad nagu olid varjatud, nad nagu ilmusid maalt välja ja siis toimetasid. Nii. Ja vaata, kui ma nüüd hakkan seda pilti võrdlema vandenõuteooriat. Neil on ka 12 vereliini ja tahavad mingid 13. luua. Nagu läheb õudselt ilusti kokku.
No jah, sellest vaata, me kuidagi nagu tajume mingisuguse aistinguga. See nagu toimib meie kultuurruumis juba selline teabmine, et 13 nagu oleks see õnnetu number.
Jah.
Et kusagilt see on nagu tulnud.
Ta on kuskilt tulnud, sest ütleme, ta eksisteerib. Ta eksisteerib üks... Ütleme nagu nimetame üks sagedus. Noh, võibolla nimetaks paraleelreaalsus, aga ta on nagu üks sagedus, ta on küll paraleelis, aga ta on samas ka siin. Me tegelikult toimime selle järgi. Aga selleks, et seda näha, me saame keskenduda, viia oma tähelepanu punkti sellele sagedusele. Ja kui ma nüüd, noh, ammu ma nägin, noh, mina lihtsalt jätsin ta kõrvale kui lihtsalt üks paljudest sagedustest. Aga tänaseks, vaata, kuna ma ikkagi arendasin oma jumalikust piisavalt, siis ma nagu pöördusin selle sageduse poole tagasi. Ja ma ei näe teda nüüd nii lihtsana, noh, vaata, siin ma nägin lihtsana, lihtsalt paretiti ja toimetasin. Aga täna ma näen teda palju nüansi rohkemalt, sest ma olen sinna sellele keskkohale, enda keskkohale powerit lükanud rohkem juurde. Ja nüüd mida rohkema powerit, vaata, mina saan ise määratleda. Mul on teatud kogus energiat, kuhu ma oma energia suunan, millisel osale endas. Ja nüüd vastavalt, millisel osale ma suunan energiat, seda ma hakkan ka välismaailmas nägema. Ehk, ütleme niimoodi samanistlikus keeles, ma aktiviseerin ühe teisiku. Ja nüüd hakkab see teisik nagu elama või määrama, nagu kogu minu ülend olemus nagu orienteerub selle teisiku ümber. Ja nüüd ma olengi seal nagu rännanud, sest ma avastasin, et jumalikus on viidud ära eemale. Kui ütleme, kui jumalikus peaks olema kõige keskel, siis see on viidud keskkohast inimestelt ära usumaailma taha, et ta ei ole isegi mitte usumaailmas, vaid jumalikus asub veel usumaailma taga. Nagu ma ennem rääkisin, et usumaailm asub nagu meie tajude mõistes nagu idas, sest vaata vabamüürlaste teavad seda väga hästi. Ja selle taga ongi siis meie jumala kujud. Ja ütleme niimoodi, meil igal ühel on olemas see ürgruut, ehk jumalik alge kõikidele. Aga kuna mis ei tegele oma jumalikuse arendamisega, siis ta ongi nagu elementaal, ta ongi nagu asi. Ja see osa meist elabki seal. Ja nüüd ma tänaseks tean, et see on see, mida kristlased kutsuvad paradiisiks. Aga noh, ma nimetan seda vanaks looduseks, või see oli omal ajal, kui loodus tahtis ehitada maailma mitte enda keskkoha peale, vaid tahtis luua kellegile teisele, tahtis tast jumalaks teha. See oli see, et loodus üritas luua jumalaid, aga tänaseks on teada, et me ei saa, me võime kõike luua teistele, me võime talle heaolu anda, me võime teda õpetada, aga mitte keegi ei saa kellegi teisest teha jumalat.
Vaata, kui sa räägid siin sellest keskkohast üldiselt, ma olen leidnud mingisuguse huvitava fenomeni. Ta on nagu mingisugune veider algoritm, mis istub inimestes sees. Ja seda välja juurida on ühesõnaga nagu suhteliselt kehv, sellepärast ta on mõnes mõttes suur nii-öelda maailma ja globaalsete probleemide allikas. On näiteks see, et vaatame, kuidas toimivad igasugused ideoloogiad, maailma vaated, mis iganes moraalid sinna, kuhu me läheme. Kuidas need toimivad? Inimene loob kaks kategooriat. No üks kõik millest, kes teab mida. Valib ühe kategooria välja ja hakkab teist kategooriat eitama. Hästi tüüpiline. On olemas, võtame näiteks libertaristid ja ma ei tea, sotsiaaldemokraadid. Ühed pooldavad riigi puudumist, teised suuremat riiki. Umbes nagu nii, et libertarist võtab nii. Riigi puudumine, kategooria hea. Ja riik on halb ja kusjuures see on väga huvitav need argumentid, nad võivad isegi irratsionaalseks muutuda, aga see on nendel nagu ülim tähtsus, et see, et nad saaks sellest riigist lahti on ju. Teised näevad, riik peab olema, muidu on täielik anarhokapitalism, mis meil sinna hakkab toimuma on ju. Mingisugune, ma ei tea, armastus, vihkamine, täpselt samamoodi jälle, et just kui emotsionaalne seisund, ma panen need kaks kategooriat, kui ma leian kusagilt, ma valin ühe kategooria välja. Kõik need tohutu hulk ideoloogia põhimõtteid toimivad läbi selle, et meil on kaks kategooriat, me valime ühe välja, kuulutame ühe heaks, teise halvaks, on ju. Ja see avaldub, noh, ega me ei pea olema religioonis, et see avalduks, on ju. Autoritaarsus ja vabameelsus. Jälle, need kaks kategooriat on olemas. Mingid traditsionalistid ütlevad, meil peab olema autoritaarne, muidu lähevad kõik ula peale. Teised ütlevad, meil on uus kaasaegne aeg, meil inimesed otsustavad ise. Jälle ma valitakse üks kategooria välja. Aga vaata, see center, mis seal nii-öelda vahel asub, võtame kas või toome mingi konkreetse näite, on laev. Laevas laev liigub, me oleme seal reisijad. Kui kõik on korras, siis me oleme suhteliselt vabameelsed. Me saame seal teha, mis me tahame. Keegi läheb laevas magab, teine läheb ostab midagi, kolmas läheb tantsima, mis iganes. Nii, aga nüüd toimub kokkupõrge jäämega. Automaatselt aktiviseerub kategooria autoritaarsus. Sina peab minema sinna peab minna, sinna tänna minema päästepaatide vette laskmine, inimeste järjekorda päästmise operatsiooni teostamine edasi ja kusjuures inimesed hakkavad joonduma autoritaarsuse järele, siis enam kaotiline ei toimi. Et sisuliselt, kui me võtame selle autoritaarsuse ja vabameelsuse kategooria, mis on näiteks hästi palju tänapäeval juba maailmavaateline küsimus, need on ju puhtalt kontekstuaalsed, et kui on kriisi olukord, autoritaarsuse kategooria tähendus, selle osa tähtsus suureneb. vabameelsus osa tähtsus suureneb siis, kui meil on nagu kriisi vaba olukord ja nii edasi. Eks siis selle kategooriate vahel liikumine, see on kontekstuaalne, et on situatsioon, ma valin välja selle kategoorias, kui on teine situatsioon, siis valin teise. Ja vaata, kui me valime ühe välja, siis automaatselt võib juhtuda selline lugu, et me hakkame kasutama seda universaalselt, seda ühte välja valitud kategooriat, siis tulevad alati probleemid. Näiteks, kui üks tahab alati eelistab riiki, siis tuleb sellest korruptsioon. Kui üks tahab riigist lahti saada, siis tuleb alati lõpeb see mingi anarhiaga. On ju samamoodi, kui me läheme kogu aeg autoritaarseks, siis noh, kui probleem ei ole, pole ju mõtet, et keegi tuleb käsi poob, laseb seal, on ju. Et ja see kogu aeg on see, et kaks kategooriat, millest ühe välja valimine ja selline ideoloogiline kummardamine ja see center, et ma saaks aru ja kusjus ma ei mõtle, et center see, et ma võtan ühe lörtsu sealt, teise lörtsu sealt, miksin kokku mingisuguse plära ja siis arvan, et olen mingi mõõdukas, et ma ei mõtle seda, ma mõtlen seda, et ma saaks aru kontekstuaalselt, mida tähendab üks ja teine kategooria, kusjuures moraal kaasaegne ja kui ka traditsiooniline moraal põhineb täpselt sellele samale asjale. Kas või näiteks see, et ma ei tea, ära tapa. Isegi see teadmine on puhtalt kontekstuaalne. Kui ikkagi keegi tuleb ründama, siis ma võin tappa. Aga vaata, moraalis on juba kirjas, et ma nagu, ma universaalselt eitan seda kontekstuaalset kategooriat.
Tahan süüa, tapan siia ära. No.
Jah, näiteks. Või sõjas. Sõja eetika on nagu teissugune kui rahuaja eetika ja nii edasi.
Mida rohkem tapad, seda suur teoriliselt ellu jääd.
Jah, kui selles moraalsel pinnal me nagu eitame seda, et see teadmine on kontekstuaalne. Moraalselt me võtame kohe, see on absoluutne. Ei, tappa ei tohi. Nii, okei. Ega ma ei kutsu kedagi üles, aga ma ütlen, nagu kutsun seda üles lahti mõtestama, et noh, milles selline kategooria nagu tekib.
Muidugi lahti mõtestamine ka, et kui sind tullakse tapma, ega siis kas sa lased ennast tappa või tapad sina, täpselt sama üks kõik, mis olukorras.
Ja. Aga vaata,
see on nagu enese kaitse.
Et see moraalne teadvus, see moraalne tunnetus, see nagu eitab seda, et see teadmine on kontekstuaalne. Me võime intellektuaalselt niimoodi mõelda, aga kui me läheme moraalsele tasandile, siis me valime ikkagi ühe kategooria välja ja ma nagu häälestama, et üks see on nagu universaalselt õige ja teine on nagu siis täiesti universaalselt vale. Et sellel pinnal, moraalse universalismi pinnal, nagu need see kategooriate omavaheline mäng enam ei toimi. Ja mis ma pakun nüüd välja, et see, mida sa tõlgendad selle tsentri ehitamiseks, see ongi nagu selline vana...
Et sa mõistad kõiki parameetreid.
Jah, et ta mingil viisil ta on nagu... Noh, ta on... mitte standardse moraalse süsteemi üldse kaotamine ja selle asendamine mingisuguse kas siis jumaliku terviklikusega või nüansirohkusega ja midagi sellist.
Nüansirohkus, sest vaata, kuna kese on välja viidud, siis sa ei saagi kõiki parameetrid näha. Ta on eemalt, sa näed eemalt ainult ühte parameetrit, kus kohas ta sul ongi. Vaata, seal tulebki jäikus. No võtan näiteks autoritaarsus ja vabameelsus. Asi on tegelikult väga lihtne paigaseks. Vaata, nagu sa ütlesid, et kriisi olukord tegib autoritaarsus. Autoritaarsus on vaja ju selleks, et juhtida ühistegevust. Kui meil on mingi eesmärk, siis me ju peame ühiselt tegema ja selleks on ju vaja juhti ja reegleid. Aga kui meil ei ole midagi vaja teha, siis ei ole ka juhti vaja. Ühesõnaga, tegelikult nagu me teame, inimesed käivad ju rütmid. Me läheme hommiku tööle, teeme tööd. Siis tuleb koju ja puhkame. On ju niimoodi. Inimesel on rütmi, ta teeb tööd ja ta puhkab. Ja nüüd tegelikult võib öelda, need kõik, kes soovivad vabameelsust, need on kõik inimesed, kes ei taha mitte midagi teha. Nad on ühed suured laiskvorstid. Ja need, kes on kogu aeg autoritaarsuses, need inimesed ei tea, et puhata ka tuleb, sest sa pead taastuma. Et tegelikult see ongi, kui sa oled keskel, sa tead, nii, nüüd laev sõidab ilusti, nüüd on meil vabameelsus. Põrke säämega kokku, tõmbab vabameelsuse kokku, aktiviseerin endast teise teisiku, nüüd hakkan tööle. Vaata, niimoodi peakski me kogu aeg liikuma. Aga kui sul keset ei ole, ja vaata, see ongi jumalikus. Jumalikus ongi see, et sa määrad, mis osa sinus aktiviseerub. Ja nüüd, kui on jumal väline, siis välinonu ütleb, mis osa sinus aktiviseerub. Ja need, kes määravad, mis meis aktiviseeruvad, ongi tegelikult need jõud vereliinid. Noh, võibolla me räägime järgmises saates edasi, kui meil ei tule juhuslikud muud teemat vahele. Me võime sellest maailmast ja nendest, ütleme, vereliinist täpsemalt rääkida, mis seal toimub. ja siis ongi, et keegi seda määrab ja vaata, kuna nad on kehast väljas ja vaata, me teame, et meil on intelligentsust, on ju 12 erinevat tüüpi. No võtame, orants intelligentsust peaks tegelema vormidega, vaata vorm on avaldumine, väljendustlaad, väga tähtis. Kollane tasakaal suhtus, väga tähtis. Lilla on inimsuhted, pruun on kollektiivteadus, valge lilla isendaga tegelema. Need on erinevad intelligentsi vormid. Aga kui sa oled sentrist väljas, ehk keset ei ole keskel, sa ei saa kõik intelligentse kasutada. Sa saad nüüd valida välja ühe intelligentsi. Sa saad kasutada ainult ühte intelligentsi. Vaata, sealt tulebki see, miks me oleme erinevad olemusrassid, miks me oleme erinevad ja miks me üleüldse tunneme Jumalat erinevalt. Sest see on see nurk, mis on nüüd meis aktiviseeritud. Ja sünnitiil ei olegi ju tegelikult mitte midagi muud, kui on aktiviseeritud üks meie intelligentsi osa. Et näiteks kõik varjud mõtlevad läbi vormide, kõik putukad mõtlevad tasakaalust, kõik kuldverelised mõtlevad, kuidas ise ennast reguleerida, ehk sisemiselt, noh, sisemne dialoog enese arendus mingis mõttes. Kõik marslased tahavad mingisugust teadustööd teha. Noh, igal ühel on nagu oma nurk, oma intelligents, millega nad tegelevad. Ja seal tulebki see häda, et see jumalikus on väljas pool. Ja praegu see tänase seisuga jõud ongi sõdivadki, et planeet tahab, et jumalikus oleks keskel, aga parasiit süsteem tahab, et jumalikus oleks väljas. Ja kõige kihtim on see, et inim saab ise otsustada, kuhu ta kuulub. Nüüd mul tekibki küsimus, miks nad tahavad orjad olla? Noh, ma ei saa üldse sellest aru. Aga noh, võib-olla tänaseks ma vist, me ütleme, saime soenduseks, me päris vereliinidele jõudnud, aga noh, me pidime natuke muid teemasid rääkima, et üldse aru saada, mida nad näevad, mida nad tunnevad. Tunnetus on kõik on jumalast õige, ma ei vaidle nendega ühtegi sammu, aga küsimus on, kuidas tõlgendada või kuidas läheneda. Vot selles on point. Ja ma arvangi, et ma võib-olla tänaseks hakkama siis otsi kokku tõmbama.
Selge, aitäh sulle Annes selle saate eest ja meie siis lihtsalt arengumaagid lõpetame ja te võite siis kuulata meid kolm korda nädalas. See on siis reede õhtul kell 5 ning kordus on pühapäeva õhtul 8 ning kordus on ka teisipäeva õhtul kell 11. Ja annan ka Annes Vanaküla telefoninumbri. See on 51 37 196 ja meil on ka koduleht, see on arengumaagia.ee ja e-post on meil ka olemas ja see on info@arengumaagia.ee ja kordan veel korra Annes Vanaküla telefoninumbrit. See on 51 37 196 ja aitäh kuulamast ning kohtumiseni järgmises saates. Nägemist!